مامەستاوانی بۆ چەندین ساڵە کێشەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە نێوان بەغا و هەرێمدا هەیە و تا ئێستا چارەسەر نەکراوە. لەم نێوانەدا موچەخۆران مافیان خوراوە. بەڕای تۆ هیچ چارەسەرێک هەیە بۆ ئەم گرفتە؟
چارەسەر هەیە و چارەسەرێکی بنەڕەتی باش ڕۆژێش بۆ داهاتووی دەوڵەت دروستکردن ئەویش پشتبەستم بەخۆمە. یانی ئێستا ئێمە ئەوەندە ڕزااو تکا لە بەغدا دەکەین، ئەوەندە نەزیاتی ئەو ڕزە ئەوەندە ماندوو باین بە ڕۆژێکی گەوری وەکو کوشتوکاڵ کە ئێستا کاک مەسرور لەبەردەستیدایە جا بریا تەواوی کردوایە، یعنی سارد نەبووایە وەکو یاساکەی چاکسازی. یاسای چاکسازی هێنا کایەوە بەڵام دەستی پێ نەکرد چاکسازیکە بکاتن. چاکسازی ڕێگای گەندەڵ نێشتن، من دیوار نەهێشتن کاکە ئەمە زۆر هاوارما کرد. کاکە تۆ ئەوانە نەکەی، وەڵڵاهی قەت ناکەوی سەر پێ، هەروە ڕەزیل و سەفیل دەوی. مشکلەکە لە کوێ سەری هەڵدا؟ ئەو موچەیە ساڵی 2012 لەو کاتێک کە کاک مەسعود لەگەڵ مامجەلال و سەدر و ئەوان ڕێککەوتن کە مالیشیل بێن نەخوارەوە، زۆریان هەوڵدا زۆر نەیانتوانی. ئەو ململانەیە هەر ما لە بینی مالیشی و مەسعود بارزانی مکشانەوە و مەسعود بارزانە هەشتە زارچی مەترایی، یعنی ئەو هەموو تحملی هەموو بەرپرسێکی کرد بەرامبەر مالیشی. لەبەرەوە مالیشی ڕوق و قینەیەکی ئەمکو بوو تەنی نەوعەشی خاصی هەیە بەرامبەر مەسعود بارزانی. لەو کاتەوە کە ویستی بیڕوخێنی ئەوە نەبوو دەستی پێکرد بە سەبکە سەردەمی عملیاتی دیجرەی کۆکردەوە، سەربازی کۆکردەوە لە کەرکووک بە نیەتی ئەوەی بکە وزوم بکاتە سەر هەرێم، بەڵام نەیتوانی دوای ئەمریکا و ئەوانە چی بکە. 2014 هەڵسا بە بڕینی موچا کە زانی ئەمە ئیسفادەی هەیە و سوودی هەیە و کردی ستراتیجیە، کردیە ئالەتێ کە بەردەوام زانی قازانجی زۆر و دەتوانی کورد بشکێنتۆ. لەو ڕۆژەوە موچەی دەسە کوردان بڕی هەر تەتەوەرشی کە هەر پێش کەوت، یانی نەبری بۆ ستراتیجیەکی زۆر زۆر باش و گەورە بۆ بەغدا بەدەست بەغدا. ئەو کاتێک کە کورد بێهەزار حیسابی بۆ دەکرا بە قوت بوو لە ئەوە وایلی هات ئەو حیسارە ئەو تەجویاست تەجویدی کوردان ئەو موچەیە وای لە کورد کرد کە زۆر زۆر لاواز بێ. تەوان ناوازیەکەش خۆشە، هەر ناوخۆش، هەر گەندەڵ و ناچخاقن و ڕێک ناکەون و ئەوەش زیاتر وای دەکردووە کە زەعیف بێ. چارە ئێستا ئەو سەردانیشی هۆڵەندەی کرد و چوو ئەمریکای، مشکلەکە ئەوەیە ئەمە شەفافیەتمان نییە، یعنی ڕوون نین لەو شتانی دەیکەیت. باشە تۆ چووی بۆ هۆڵەندا، چووی بۆ ئەمریکا، وەرە بزانم لە پەرلەمان باس کە کاکە من ئەو شوێنانم کردووە و ئەو وعدەیاندایە و ئەو شتەیان کردووە. باشە بۆچی ئەنی ئەو شتە ناکەی؟ چیت کردووە؟ تا ئێستا دیار نییە بە تەمای چی بکەین. لەبەرەوەی دەبینین ئێستا وەختێکی زۆر زۆر ناسکە بۆ کورد لەو کاتێک کە یعنی کورد ئاوای لێهات لە پەرلەمان داوای 12 تریلیۆن دینار بکانی دە ملیارد دۆلار لە دەی نۆڤێمبەر پێنجشەمی دەی نۆڤێمبەر بێ ئەوەی کوردیش بەشداری بکا و تەبعەن ئەوە دووجارە ڕوودا کە کوردی بەهەند هەڵنەگرن. یەک لەو کاتێک کە دەنجیاندا بە یاسای حەجدی شەعبی 2016 ئێستا کەش ئەوە فێربوون بێ کورد قەرارە دەرچێنن لەوەش کە قەردکەن کوردیان بێبەش کرد. ئەوە شەم دەگرێتەوە بۆ زەعیفی بەهێزی سیاسەتی کوردی.
مامۆستا حکومەتی عێراق کۆمەڵێ مەرجی هەیە، حکومەتی هەرێمیش کۆمەڵێک مەرجی هەیە. هیچیان ئەو مەرجانە جێبەجێ ناکەن بەرامبەر بە یەکتری. جێبەجێ نەکردنی مەرجەکان لە هەردوو لاوە بەهۆی بێمتمانەیی یاخود وەک فشار بەرامبەر بە یەکتر بەکاری دێنن.
جان باور بکە، یعنی ئێستا من دەڵێم کورد هیچ مەرزێکی نییە، گەیشتۆتە دەرزێ بلێ هیچ مەرزێکی نییە. ئەمە هەمووی قسەی ئیعلامە و ئەوێ. باشە لەوێ ڕۆژێ دەوڕاستی کازیمی ئەحمەد مەلا تەلاڵ لە قسەیەکی زۆر زۆر جوان بوو کە ئینسافی کوردی کرد کە حەقی کوردی دا، وتی کاکە ئێوە نازانن ئێستا 320 بۆ 320 ملیارە کە دەست دەکات 250 ملیۆن، یعنی ناپرسن بۆ 300 نەبوو، بۆ 350 و 400 نەبوو، بۆ 320 بوو. وتی حەقی خۆی، حەقی کوردان ملیارە دۆلارە. ئێستا کە گەیشتە 250 ملیۆن دۆلار، مانای وایە هەموو شتێکمان لێ دەرهێناوە کە ئەنەوە 250 ڕۆژانە 250 هەزار بەرمیل نەفتی داوە، ئەومان لێ بڕیوە لەو هەزار ملیۆن دۆلارەی ئەومان لێ بڕیوە و داهاتیشمان هەموو لێ بڕیوە. ئێستا ماوەتەوە نەماوەتەوە 320 ملیارد دینارەکەی، واتە 250 ملیۆن، یعنی هەموومان لێ بڕیوە. بەس کاکی جیان، ئەمن وەکو شیکارە گەمن ئاگام نیە کە سوڕ شەرفرۆشتنە و دی اونده به حزب کا تسلیم بیسون چی پلانی چی بوگنیا لایا دبی بسرا ببی تحولی رمادی و بب تسلیمانی یعنی وکو آنه لیبی نیه اوشتا چون چی فیدرالیه لطخشی عاره لسر اوشی عان باشا بوچ لناگر ری بوز او کرد کرد فیدرالیه سنه بوز ایمج ناده که لدستوری شد دانه اوشتا ایلابن اوشتا دستوری ایلابن که بیدن فیدرالی دانه او بگره تو هم حولی بوکو بسرا وکو و مرکزیتی بغداد زال به بسر همو شیعه طبعا او اخوانا که دبی هلالی شیعی دبی بروا دربازی به بو سوریه و شوینیت بحری متوسط
هولگ ادریه بو گواستنوی موچه فرمانبرانی هرمی کردستان بو ناون پسند کردنی امریاره تا چند کاریگری لسر مطمئن به حکومتی هرم بید
طبعا او دوشت لیره دره داوای حق دکه که ناحقشی لبقاله یعنی حق خوی حق یعنی موسی همو حولی بده با دابین کردنی موسی کردستان ناکری به موسی ناکری که او جیانه بلام اوانه بغداد هسته هل ساون اما یعن کردو تا وکو اوچانه کردو با فشار هاش نصر حکومتی هرم من زانی اومده همو دنیا یعنی که کت تنگانی اولاد همو پالپشتی او اولاد دگرن اولادی خوان دگرن بلام اما هر لا خطیه کمو هر پیش موسیش هر برام برهره متا داوای سرکل شمس الدین داوای لا کازمی کس که حجوم بکات سر ایرش بکات سر اولی رو داجی دید که استاش پروژه مانه بردست دای سرکل دی استاش پروژه مانه بردست دای که پارتی بر رتینین لحولی دید اوی که اوانه دی کن طبعا نازح نابد چون چه حد به پرز با حکومتی قسمی حریم بکن ایش که پارتی دستلات داره هر دبی بگرنو سر پارتی هر چند هول دی هر دبی بگرنو سر هولی رو دستلات کی
ما مستا حوالک هی گوایا کچی چی 13 سال دبری قرز دراو تو با پیاری چی 18 سال بروی اوی کموچه تا استا بکو خوی ندراو ام رفتارانه تا چند کاریگری هی لسر کاملگا و ندانی موچه چند کاریگری هی لسر بونی ام رفتارانه لکاملگا
بخواه جاری مایویتی کردستان مزارشی چوک دا بدا مایویتی یعنی او برپاری که داخلی اوانی که هنده نالم همیان هی نانی ایلالله اینیه هی هیچی اینیه بلام هیا او پاری به اجدیخی بازار بگر کوتو بطابتی او عربانه که استادیم بو کردستان اما تأثیری چی کاریگری چی باشی هیا بو نتپینوی اوی که طبعا نموشتا چی لیده کوتو تو که موسد نبو پارد نبو منالیش ده هاوار که تو هموشتی دکی بو اوی که زجی کرکت برسیکت تیرکی لوانه زورشتی کوملایتی روب دا کشتن برین دزین هموشتی چی ناشرین روب دا اتا ناهی جن هل گرتن جنی بشودان آواسی از ده سالی بدریت چل سالی زورشتی وارو ده زاره ماوه زاره لسر پی خوی تی بزاره چی نتای بغدا دیوی بگاتا او درزی دیوی بگاتا او براده که بوشیوی تأثیر لسه کوملاتی بکا لسه سیاست بکا لسه او ماشالله کردکش اوی نی رکلتنی نی اتفاقی نی خوینی یک دری فردکنو دروازه کانه دست چند قاچاخ سیکن سیاسی کان من همو بونتا بازرگان خست خانه دروز دکن دا او درمانه و دستیوانه سیاستی انزی هشتو او کلتونه تا دوی بازرگانی و پارخر کردنو اوش
نسر و چودری سیاسی محمد وانی زور سپاس تکم بو هم گفتگوید.